havo mavjlarida ozodlikni qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Demak, O'zbekiston prezidenti chet eldagi vatandoshlarni O'zbekistonga qaytishga chorladi. Mana shu chorlovni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda hozir mana Nyu-York bilan bog'landik, Amerika Qo'shma Shtatlaridan bir nechta odamlar bilan bog'landik. Ulardan biri mana Gulnoza Said, jurnalist hamkasbim va jurnalistlarni himoya qilish tashkilotini vakili va Amerikada uzoq vaqtdan beri yashayotgan O'zbekiston vatandoshi. Gulnoza, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yana nimadan Amerika Qo'shma Shtatlaridan Suhrob Ismoilov va Shuhrat Ahmadjonov bilan qatnashyapti. Yevropa qit'asidan O'zbekiston bilan ham eshitirishimiz davomida bog'lanamiz. O'zbekiston prezidenti bilan uchrashgan Nodir Zokirov, biz bilan u bilan kishi bilan bog'lana olmadik, lekin video murojaatdan bitta parchani eshitib ko'rsak.
Hammaga kattakon salom. Nyu-Yorkdan, Manhattandan kattakon salom. Nyu-Yorkka uchrashuvlarga keldim-da va nihoyat shu uchrashuv haqida gapirib o'tmoqchiman. Bu uchrashuv taxminan menga 2-3 hafta avval O'zbekistonni Amerika Qo'shma Shtatlaridagi elchixonasi tomonidan taklif qilingandi. Elchixonadan menga murojaat qilib aytishdi, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlariga BMT Bosh Assambleyasida nutq so'zlagani kelishyapti. Shu safar davomida o'zbekistonlik vatandoshlar bilan ko'rishish istagidalar. Shu uchrashuvga sizni taklif qilmoqchimiz. Shu qatori yana qator o'zbekistonlik yurtdoshlarimiz Amerika Qo'shma Shtatlarida turli sohalarda yutuqlarga erishgan yurtdoshlarimizni taklif qilmoqchimiz deyishdi. Men albatta buni juda ham sharaf bilan qabul qildim taklifnomani va bugun mana shu uchrashuv hozirgina bo'lib o'tdi. Men bu yonimizda Nyu-Yorkdagi Park Hyatt mehmonxonasida prezident Shavkat Mirziyoyev hozirgina ketdilar aeroportga, O'zbekistonga uchib ketishdi. 13.5 soatlik safar bo'ladi. Hozir shu uchrashuv haqidagi tafsilotlar haqida qisqacha aytib bermoqchi edim.
Keyinroq to'xtalamiz uchrashuv haqidagi tafsilotlarga. Demak, bu uchrashuv 20-sentyabr kuni bo'lib o'tdi joriy yilni. Boshqa vatandoshlar ham shunaqa taklif oldi. Masalan, Gulnoza Said, siz shunaqa taklif oldingizmi elchixonada?
Yo'q, bunday taklif olmadim. Biz o'zaro ayrim vatandoshlar bilan telefonlashib, gaplashib, bir-birimizdan so'radik. Sizni ham taklif qilishdimi? Uchrashuv bo'larkan kimlar qatnashyapti deb, lekin men bilgan odamlar, men tanigan odamlar hech nima bilmadi. O'zlari shu konsullik elchixona tanlab olisharkan deyishdi va mana endi biz ham sizga o'xshab o'sha Facebookda, boshqa joyda mana shu Nodirni boshqa videolarni ko'rdik.
18 ta odam qatnashibdi, 18 ta O'zbekiston vatandoshi va bu qaysi bir tamoyil asosida tanlandi? Bu birinchi savolim, agar bilsangiz, Gulnoza, mabodo siz uchrashib qolsangiz nima savol bergan bo'lardingiz O'zbekiston prezidentiga? Bu ikkinchi savolim, uchinchi savolim. Gulnozaxon, keling mana Tashqi ishlar vazirligidami, O'zbekiston Milliy bankidami, O'zbekiston Markaziy bankidami ishlashingiz mumkin deb samolyotiga sovg'a olib ketsa borarmidingiz? Uchta savol sizga. Bir baraka aka, Gulnoza.
Birinchi savolingiz, bu qanday kriteriya bo'yicha tanlangani menga qorong'u. Buni, bu savolni menimcha siz o'sha elchilikka, elchixonaga yoki konsullikka berishingiz kerak. O'zbekiston rasmiylari yaxshiroq bilar. Bilmadim. Aniq kimlar qatnashganidan ham bexabarman. Shuning uchun qandaydir taxmin qilishim qiyin. Balki O'zbekiston yordamida, O'zbekiston hukumatida ishlab turib keyin AQShga ketgan odamlardir bu. Chunki men mana o'zim O'zbekistondan chiqib ketganimga ancha bo'lgan va turli sohalarda faoliyat yuritganim va turli xalqaro tashkilotlarda ishlab kelayotganimda O'zbekiston hukumatining yoki O'zbekistondagi hech kimning hech qanday hissasi yo'q. Balki ular o'sha O'zbekiston tarafi hissa qo'shgan odamlarni chaqirgandir. Ikkinchi savolingiz, O'zbekistonga ha borardim, jon-jon deb ishlardim. Endi Jahon banki mutaxassisi emas, men ilgari BMTda ishlaganman, O'zbekistonda BMTning vakolatxonasida matbuot kotibi, ya'ni o'sha jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha mutaxassis bo'lganman bu sohada va jurnalistika sohasida ancha tajribam bor. Xalqaro sahnada mana shu sohalarda ishlashni taklif etishganda ishlardim. Lekin muammo shundaki, Abdul Iskandar, O'zbekistonda avvalambor o'sha jurnalistika rivojlanishi uchun haqiqiy jurnalistika, ya'ni o'sha hukumat olib borayotgan siyosatni maqtaydigan bir qandaydir jurnalistika emas, haqiqiy tanqidiy nazar bilan obyektiv ma'lumot obyektiv informatsiya bera oladigan jurnalistika rivojlanishi uchun mana shu soha mutaxassislariga men saboq bera olishim uchun u yerdagi voqelik o'zgarishi kerak. Avvalambor shu kungacha senzurada bo'lib bloklab kelinayotgan mana sizning Ozodlik radiosining veb-sayti, boshqa veb-saytlar bloklanmay, shu blok yechilishi kerak. Ya'ni O'zbekiston ichida yashayotgan odamlar erkin mana shu veb-saytlarga kirib boshqa alternativ ma'lumotni ham olish imkoniga ega bo'lish kerak. Bundan tashqari mana sizga o'xshagan jurnalistlar bemalol O'zbekistonga borib ishlay olishi kerak. Sizga o'xshagan tashkilot, matbuot tashkiloti O'zbekistonda muxbirlarni yollab, bu muxbirlar O'zbekiston fuqarolari bo'la turib bemalol ishlay olishi kerak. Ya'ni qandaydir O'zbekiston rasmiylariga yoqmaydigan ma'lumotni topib, shuni efirga uzatsa, ular faoliyati hech qanday tahdid ostida bo'lmasligi kerak. Bundan tashqari yana qandaydir texnikaviy bir omillar bor. Misol uchun mana men shaxsan ham O'zbekiston ham Amerika fuqarosiman. Ikki fuqarolik masalasi hal bo'lishi kerak.
Shuni so'ramoqchi edim-da, mana savol beray shu yerda Gulnoza, qarang. Mana bu Nodir Zokirov bilan uchrashuv paytida va 18 ta O'zbekiston vatandoshi bilan uchrashuv paytida agar kerak bo'lsa O'zbekiston pasportini, O'zbekiston vatandoshligini sizlarga beraman debdi Shavkat Mirziyoyev. Shu o'rinda bu kishi hali O'zbekistondagi qonunchilikni o'zgartirmasdan turib qanday beradi bu vatandoshlikni? O'sha savol nima qilib ko'p odam beradi savolni-da Gulnoza.
O'zbekiston qonunlariga ko'ra ikki fuqarolik man qilinadi. Mana shu masalani avvalambor hal qilish kerak. Chunki mana men o'zim o'sha aytganimdek hozir ikki davlat fuqarosiman, lekin AQShda men olgan fuqaroligim, ya'ni o'sha pasportim O'zbekistonda tan olinmaydi. Va mana shu masalan menga o'xshagan odamlar juda ko'p. Ayrimlari tinch yuradi, gapirmaydi, boshqalari gapiradi buni. Chunki bu nima deydi? Butun dunyo hozir o'zgaryapti, globallashyapti va ikki ba'zida 3-4 davlat pasporti bilan ham yuradi. Ko'p hollarda bu shunchalik qulaylik masalasi, ya'ni o'sha sayohat qilish, chegaralarni kesib o'tish va hokazo. Shuning uchun avvalambor mana shu masalani O'zbekiston ichida hal qilish kerak O'zbekiston hukumati.
Yana bitta savol qolib ketdi. Bilasizmi, g'arbda yashayotgan vatandoshlarimiz sug'urta sistemasiga, sog'liq saqlash, boshqa narsalar va yaxshi hayot sharoitlariga o'rganishgan. Bu narsani O'zbekiston prezidenti aytib, o'sha yerdagidek oylik qilib beramiz, o'sha yerdagidek sharoit uy-joy qilib beramiz debdi. Bu masala ham muhimmi? Ya'ni moddiy tarafi.
Moddiy tarafi juda muhim. Haqiqatan ham, chunki ma'lum bir nima deydi, hayot tarziga o'rganganingizdan keyin, ma'lum bir infrastrukturaga, o'sha tibbiy xizmatlar, boshqa xizmatlarga o'rganganingizdan keyin O'zbekistonga qaytib, u yerdagi vaziyatga o'rganish uncha oson bo'lmasligi mumkin, lekin albatta O'zbekistonga qaytaman degan odam buni tushunib qaror qabul qiladi. Ba'zilar uchun o'sha nima deydi, AQShdagi xizmatlardan foydalanish muhimroq bo'lishi mumkin. Boshqalar esa ham mayli deydi. Mana misol uchun Toshkentga borsam, Toshkentda ishlasam muayyan bir infrastruktura bor deydi, lekin agar viloyatlarga boradigan odam albatta qiynalib qolishi mumkin. Infrastruktura masalasida o'sha tibbiy xizmatlar bo'ladimi, boshqa xizmatlarmi? Ana o'sha Nodir aytib o'tgan Qo'qonda misol uchun svet, gazni o'chib turishi, gazni yo'qligi, svetni o'chib turishi masalasi. Endi Nyu-Yorkda yashagan odam o'sha vaziyatga boradimi? Buni endi albatta mendan tashqari boshqalardan ham so'rab ko'rishingiz kerak.
Rahmat, mana biz bilan.
Yana bir masala.
Gapiring, marhamat.
Iloji bo'lsa, Abdulla Iskandar, buni hozircha hech kim ko'tarmayapti, lekin asta-sekin ko'tarish kerak. Mana misol uchun AQSh fuqarosi bo'lsangiz, AQSh soliqlarini to'lashingiz kerak. Ya'ni O'zbekiston AQShdagi mutaxassislarni qaytarmoqchi bo'lsa, AQShda fuqarolikni olgan mutaxassislarni qaytarmoqchi bo'lsa, O'zbekiston hukumati AQSh hukumati bilan ikki tomonlama shartnoma tuzib, imzolab, o'sha ikki davlatda soliqni to'lamaslik masalasini hal qilish kerak. Mana siz yashaydigan Chexiyada, misol uchun, agar siz AQSh hukumatiga ishlasangiz, faqat AQShda to'laysiz o'sha soliqlarni, Chexiya soliqlarini to'lamaysiz. O'zbekiston ham har bir O'zbekiston vatandoshiga, ikki fuqarolikka ega vatandoshga yoki O'zbekiston ichida yoki AQSh ichida soliqni to'lash ikkala mamlakatda emas, ikkala davlatda emas, faqat birida soliqni to'lashga oid shartnoma imzolash kerak. Mana shu juda muhim.
Rahmat, Gulnora Said fikrlari edi. Mana Farhod Abdurahmon biz bilan aloqaga chiqdi Facebook orqali. U kishi yozyapti, mana vatandan chetga chiqqanlarni qisqacha quyidagi guruhlarga bo'lish mumkin. Birinchi, siyosiy muhojirlar, oppozitsiya vakillari, mustaqil jurnalistlar, dindorlar va hokazolar. Ikkinchi, o'qish va ishlash uchun vaqtincha chiqib ketganlar. Uchinchi, chet elda o'qib, ishlab, so'ngra doimiy yashash uchun qolib ketganlar. To'rtinchi, green card yutib AQShda istiqomat qilayotganlar. Vatandoshlarni mamlakatga qaytishlari uchun menimcha birinchi navbatda milliy yarashuv e'lon qilinishi zarur. Bu avvalo siyosiy motiv bilan chiqib ketganlarga tegishlidir. Siyosiy muhojirlar vatanga qaytishlari uchun ularga har tomonlama davlat tomonidan to'la kafolat ta'minlanish talab qilinadi. Ularga dushman ko'zi bilan qarash, ularni nazorat qilish kabi ishlarga mutlaqo chek qo'yilishi darkor. Agarki siyosiy muhojirlar orasidan kimlardir haqiqatda davlatning zarariga qandaydir jinoiy ishlarni amalga oshirgan bo'lsa, uni alohida ko'rib chiqib qaror qabul qilinsa maqsadga muvofiq. Davlat siyosiy muhojirlarni shu yurtning to'la qonli farzandlari deb qabul qilsagina haqiqiy milliy yarashuv yuzaga keladi. Davlatimiz haqiqiy demokratik tuzum tarafdori bo'lsa, bundan buyon har qanday muqobil fikrga bag'ri kenglik bilan javob berishi, oppozitsion partiyalar faoliyati uchun erkin maydon yaratishi lozimdir. Keyingi o'rinda intellektual salohiyatga ega bo'lgan va ayni paytda turli davlatlarda faoliyat ko'rsatayotgan ziyolilarni vatanga qaytarish masalasida davlatimiz ularni qaytishlari uchun rag'batlantirish choralarini ko'rsa, bu ish samarali bo'ladi. Jumladan, ularning mehnatlariga haq to'lashda boshqacha yondashish, ularning mas'uliyatli vazifalarga tayinlash, bu insonlar tomonidan bildirilayotgan turli takliflarni inobatga olish kabi ishlarni amalga oshirish kerak bo'ladi. Ma'lumki, mamlakatimizdan chiqib ketgan muhojirlarning kattagina qismini mehnat muhojirlar, ya'ni boshqacha aytganda oddiy qora ish bilan xorijda yurganlar tashkil etadi, ya'ni gastarbayterlar. Ularning asosiy qismi Rossiyada mehnat qilishadi. Bu turga kiruvchi muhojirlarni vatanga qaytishlari alohida katta mavzudir. Toki real yangi ish o'rinlari yaratilmasa, munosib mehnat haqi belgilanmasa, soliq stavkalari kamaytirilmasa, iqtisodiy erkinlik berilmasa, korrupsiya qisqarmasa, mehnat muhojirlarini qaytarish juda qiyin bo'ladi. Qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, qachonki real iqtisodiy va siyosiy islohotlar O'zbekistonda amalga oshirilsagina mana shu ko'tarilgan mavzu bo'yicha yechim topiladi, deb yozib yuborgan, batafsil yozibdi Farhod Abdurahmon. Farhodbek, rahmat sizga. Mana eshittirishimizda Suhrob Ismoilov qatnashyapti. Suhrobjon, assalomu alaykum. Suhrobjon. Ha, Suhrobjon, men qaysi guruhpasizsiz mana? Muxolifatmisiz, jurnalistmisiz, inson huquqlari faolimisiz?
Men mustaqillik kuzatuvchi inson huquqlari faoli desak bo'ladi.
Ha, O'zbekistondagi tazyiqlardan keyin chiqib ketdi desak bo'ladimi sizni ham?
Albatta, bu yoqqa kelib yashash masalasi sabablardan biri shu.
Xo'p,
kelib o'qiganman, o'sha o'qishga o'qib kelgandan keyin o'qishga kirdim, shu bu yerda mutaxassislik olish uchun.
2012 yildan beri O'zbekistonda inson huquqlari sifatida faoliyat ko'rsatdingiz va bir muddatdan keyin chiqib ketdingiz mamlakatdan. Sabablari ma'lum. Xo'p, mana milliy yarashuv haqida gap bo'lyapti.
2001-2012 yil, 2012 yilgacha qariyb 10 yildan ortiqroq davr ishladim. Bu yerda undan keyin chiqib ketishga majbur bo'ldim.
Xo'p, Suhrobjon, mana Gulnoz aytib o'tdi. Abdurahmonning gaplarini eshitdingiz. Siz ham uchrashuvga qatnashishga harakat qildingizmi O'zbekiston prezidenti bilan?
Men o'sha ko'pchilikka ketgan taklifnoma bo'yicha, link bo'yicha arizani to'ldirib jo'natdim, o'zim haqida ma'lumotlar berib, lekin bu uchrashuvga men boshidan shunaqa boshini bilgandim. Birinchi kunlaridan shu vazir taklif bilan chiqqandan keyin vazirni o'zini shu Facebook'dagi tashabbusiga o'zimni fikrlarimni bildirgandim, juda ko'p joylarda tarqatdim. O'sha yerda ham men aytgandimki, bunaqa uchrashuv tashkil qilinishi xo'p o'rtaga tashlanyapti. Maqsad nima? Kun tartibi nima? Nima maqsadda uchrashamiz? O'zbekiston yangi hukumatini uchrashuvga kelmoqchi bo'lgan yoki kelayotgan odamlarga munosabati qanaqa bo'ladi? Va o'sha birinchi bildirgan fikrimda ham hozir Farhod aka bildirgan fikrga o'xshab, men o'zimizni, o'zbekistonliklarimizni chet elda yurganlarini, nafaqat Amerikada emas, Amerika Qo'shma Shtatlari emas, boshqa joylardan yurganlarini shu 3-4 ta xil sabab orqali guruhlarga bo'lib shu vatandan chiqib ketishlariga bo'lgan sabab bo'lgan holatlarni ajratib ko'rsatgandim. O'sha har bitta guruhga yangi hukumatni munosabati nima bo'ladi? Ikki fuqarolik olgan shaxslar bor, qochqinlik orqali chiqqanlar bor, studentlar bor, ishlab yurganlar bor. Va o'sha yerda men aytgandimki, mana shu kun tartibini aniqlab olmasdan turib, bu uchrashuvni belgilash, taklifni ilgari surish unchalik ma'no kasb etmayapti. Ko'proq bir populistik harakatga o'xshab qolyapti. Va o'sha vazirimiz ham o'sha fikrni boshida aytgandiki, tashabbusini mana o'zim Garvardda o'qib yurganimda, YALda o'qib yurganimda, YAL maktabida Amerikada birinchi prezidentimiz bilan uchrashganman, juda katta taassurot qoldirganmanda deb go'yoki shuni asos qilib olgandilar. Lekin faqat bir davlat rahbari bilan uchrashish, alohida bir kun tartibi bo'lmasa, maqsad bo'lmasa, men unchalik ma'no ko'rmaymanda bu yerda. Bir-birimizni olqishlash, bir-birimizga chapak chalish, xursand bo'lish, davlat rahbari, davlat xizmatchisi baribir albatta o'zini fuqarolar bilan uchrashish kerak hamma joyda. Ularning fikrini, tashabbuslarini, takliflarini tinglay olish kerak.
Endi tanlov masalasi, 18 ta odam tanlandi va ularning orasida siz, Gulnoza yo'q. Shuhrat Ahmadjonov ham yo'q. Hozir u kishi ham aloqada biz bilan. Shuhrat Ahmadjonov, nima deb o'ylaysiz? Nega qaysi asosda bu tanlov bo'ldi? Nega siz kabi muxolifatchilik da'vosidagi odamlar qo'shilmadi? Mana Surob Ismoilov kabi. Shuhrat aka, eshityapsizmi?
Birinchidan bitta aniqlik, men muxolifatchilik da'vosida emasman, lekin doimo O'zbekiston bo'yicha mana chetda yashab kelayotgan bo'lsam, oxirgi 4-5 yilda O'zbekiston ichida bo'lsam ham, shuncha yil 12 yil men mana shu ochiq inson huquqlari himoyachisi sifatida faoliyat ko'rsatdim. Hamma joyda ismi familiyamni ochib ko'rsatdim doimo. Tanqidiy masalalarda fikr bildirdim. Men doimo xolislik, to'g'ri, obyektiv bir masalalarga, muammolarga qarash tarafdoriman. Hozir ham yangi hukumat bilan bu fikrim o'zgarib qolgan. Juda ko'p kamchiliklar va birinchi qabul qilinayotgan qarorlar xatoliklarga to'laligini ko'rsatyapti. Ko'pchiligi bir xil paydada, hattoki kulgili ham chiqib qolyapti. Shuning uchun shoshma-shosharlik bilan qilinyapti. Bir qo'l ikkinchi qo'lini nima qilayotganini bilmayapti. Bu vazirimizning taklifi bilan boshlangan bir uchrashuv o'zlaridan chiqqan taklifmidi, bir sof niyat bilan, yaxshi niyat bilan, keyinchalik markazdan bunchalik tasdiqlanmadi, qo'rqib ketishdimi o'zlarini tashabbusidan, bir peristraxovka qilishdimi, buni bilmayman, bunisi menga qorong'u. Lekin qanday tanlanishiga munosabat bildiradigan bo'lsam, O'zbekistondagi shunchalik bir yillar davomida bir faoliyatimdan kelib chiqib aytish mumkinki, kuzatuvlarimdan albatta hozirgi yangi hukumatga baribir ozmi ko'pmi loyalroq, shu ko'proq bir yondoshibroq qaraydigan yoki gaplarini oldindan nima deyishlarini yoki qanaqa taklif bildirishlarini kutsa bo'ladigan, neytralroq, hukumat uchun og'riqli bo'lmagan mavzularda takliflarni ko'proq aytishiga bir ishonch bo'lgan odamlar tanlanishdi. Bunga shart-shubha yo'q. Masalan, ro'yxatdagi hamma odamlarni men tanimayman, faqat 2-3 tani shaxsan bilaman, ularni chuqur hurmat qilaman va bildirilgan fikrlari bilan qo'shilaman. Lekin bu uchrashuvda ko'tarilishi mumkin bo'lgan yana boshqa qancha masalalar bor. Masalalarni ko'pini mana Farhod aka aytib o'tdi va vazir o'sha taklifni birinchi bildirganda ham men 4 ta fikr bildirgandim. Birinchisi, kun tartibi aniq bo'lmasa bu uchrashuvdan foyda yo'q. Faqat bir-birimizga hurmat ko'rsatish, prezident bilan birga rasmga tushish, xursand bo'lish bu narsaga arzimaydi. Chunki realroq masalalar gaplashish kerak. Ikkinchi taklif, O'zbekiston hukumati erkin demokratik oppozitsiyani shakllantirishga yo'l ochib berish kerak O'zbekistonda. Ana shunaqa qilmasa bu hukumatni xuddi eski hukumatni takrorlayotgan eng katta xatolaridan biri bo'ladi. Uchinchi taklif, hukumat organlarini, davlat idoralarini barcha bo'g'inlaridan milliy xavfsizlik xizmatlari vakillarini rasmiy ilm, norasmiy ilm olib tashlash. Milliy xavfsizlik xizmatlari, huquq tartibot organlari o'zlarini ishlarini qilsin. Ular siyosatdan yiroq bo'lsin, siyosatdan xoli bo'lsin. Ular faqat xalq manfaatlariga, qonuniy manfaatlariga xizmat qilsin. Siyosatga aralashmasin. Uchinchi taklifim mana shunaqa manimcha eng katta muammolardan biriga qaratilgan taklif edi va O'zbekistonni ko'p rivojlanish yo'liga to'siq bo'layotgan to'siqlardan bittasi mana shu. Odamlarimizni hali ham ichki hadigini qo'rquvini kuchaytirayotgan to'siqlardan bittasi shu. Va to'rtinchi taklifim boya Gulnoza aytib o'tdilar va Farhodjon aytib o'tdilar, so'z erkinligiga yo'l qo'yish. Faqat prezident Mirziyoyev hamma joyda tanqidiy masalalarni ko'tara oladigan yakka shaxs, yakka bir dohiy yoki lider emas. Har bitta odam, har bitta mansabdor shaxs yoki fuqaro qo'rqmasdan o'z fikrlarini, takliflarini bildira olsin. Hukumat ham o'zida mana shu takliflarni, tashabbuslarni eshita olishga siyosiy iroda topa olsin. Afsuski, uchrashuvni bunaqa tashkil qilinishi hukumatda hammadagi mavjud bir takliflarni, tashabbuslarni hatto eshitib ko'rishga ham siyosiy iroda yo'qligidan dalolat beryapti. Keyin yana bir fikr, masalan, aytilyaptiki, juda ham bir haligi patriarxal munosabatda, xuddi bizni davlat otalik qolyapti-da, biz hamma mo'jizani davlatdan kutyapmiz-da, hamma qarsak chalib olqishlayapti bo'ldi. Hattoki ba'zi bir ziyolilarimiz ham shunga xursand bo'lib turibdi. Men uchun bu kulgili. davlatning bunaqa patriarxal munosabatda bo'lishi o'zini fuqarolariga hamma narsani go'yoki hal qilib berish, hattoki bitta shaxsni qo'lida, bu bizni yana o'sha eski xatolarni takrorlashimizga olib keladi. Oyliklaringni xohlaganlaringdek qilib beraman deyaptilar prezidentimiz. Zo'r gap, men eshitib xursand bo'lyapman, lekin faqat chetdan borgan o'zbekistonliklar mutaxassislarga oylik zo'r bo'lishi kerak emas. O'zbekistonda o'zini mehnatini halollab yaxshi bajarayotgan sazovor insonlar ancha ko'p, ularga ham oylikni shunga teng qilib berish kerak. U bo'lmasa bu sistema ishlamaydi. Bir kunligina qaror bo'ladi. O'sha eski xato bo'ladi. Bu nima degani? Oylikingizni ko'tarib beramiz, kerak bo'lsa pasport beramiz. Pasport ololmay yurgan qancha odamlar bor? Ularning muammosichi. Ular ham albatta shunaqa uchrashuvga tushishi kerakmi, muammo hal bo'lishi uchun? Xullas, mana shunga o'xshagan boshidan qabul qilinayotgan qarorlarda shoshmasasarlik bor. Noto'g'ri tashkil qilingan PR bor, prezident atrofidagi hamma mutaxassislar ham bunaqa bir ma'lumcha bilimlari va fikrlari, dunyoqarashlari keng odamlarga o'xshamayapti. Mana shunaqa xatoliklar kuzatilyapti birinchi kunlardan.
Suhrob Ismoil fikrlari edi, mustaqil huquq himoyachisi, hozir Amerikadagi yashayotgan vatandoshimiz. Siyosiy tarixda shunaqa nimalar bor, o'rnaklar bor. Masalan, Chexiyani, mustaqil Chexiyani birinchi prezidenti Vaslav Havel Amerikaga borganida o'sha yerda yurgan, masalan, rejissyor Milosh Formanni o'zining samolyotida Chexiyaga olib kelgan. Ya'ni bunaqa hodisalar bo'lgan, lekin O'zbekiston prezidenti samolyoti bo'sh ketdi O'zbekistonga. Hech kimni olib ketgani yo'q. Shuhrat Ahmadjonov biz bilan aloqada, Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Shuhrat aka, eshityapsizmi?
Eshityapman,
rahmat. Siz mana hamma fikrlar aytildi, shekilli, siz nima deysiz? Siz ham qatnasha olmadingiz mana shu uchrashuvda?
Xuddi shunday, men 15-sentyabr juma kuni shuyerda, men Washingtonda 5 yildan beri yashayapman. Elchixonaga telefon qilib so'radim. Shu uchrashuv masalasida men qatnashmoqchiman deb. U yerda telefon trubkasi olgan yigit aytdiki, biz bilmaymiz, biz bexabarmiz. Nyu-Yorkdagi konsullikdan so'raysiz dedi. Qarang, yolg'on gapdi. Masalan, elchixona hamma joyga jo'natgan ekan, mana hozir ma'lum bo'lishicha. O'sha yolg'on hali ham ishlatilyapti-da. Bizlarda şey xorijda qal. Shunaqa. Men ketdim New Yorkka bordim juma kuni kechasi jo'nab ketib, borib shanba kuni borib, 4 kun shunda bo'ldim. Harakat qildim aniqlashtirishga. Yo'q, axborot yo'q. Facebookda masalan shu narsani ochish mumkin edi. Shuni muhokama qilish mumkin edi. Xolochilar ro'yxatini tuzish mumkin edi. Mana bu qadar demokratiya erkinligi yo'q. Bu narsalarni nazorat qilayotgan Milliy xavfsizlik xizmati chet eldada juda kuchli ish olib boryapti. Hattoki bizlarda oddiy Navruz tantanalari e'lon qilinmaydi. Doimiy, masalan, biror joyda mana Virginiyada o'zbeklar yig'iladi-da. O'sha Navruz bo'ladigan kuni mana arqamdagi o'zbek mahsulotlarini kuzatuv kuchayadi. Arqamdan sizamanda shu kuzatuv yurishadi.
Xo'p, Shuhrat aka, prezident bilan uchrashsa birinchidan qaytib ketarmidingiz aka? Qaytib, yuring qaytdik desa samolyotda.
Gap qaytish masalasida. Endi qanday? Birinchidan bizni ko'p safdoshlarimiz qamoqda o'tiribdi. Nohaq. Bularga umumiy amnistiya e'lon qilinishi kerak. Bu birinchidan. Ular qamoqda ekan, bizlar u yerga borib biror narsa qilolmaymiz. Qilmaymiz ham. Shu. Chunki safdoshlar ozodlikka chiqishi kerak. Bu bir. Ikkinchidan shu u yerda siyosiy partiyalarga imkoniyat ochilishi kerak, ruxsat berilishi kerak, masalan ma'lum bir muddatlarga qaytadan ro'yxatdan o'tish va hokazolar. Shu keyin yana chiqish vizasi degan gap bor. Bir hammamiz kechasi noyga yashincha chiqib ketganmiz.
Chiqish vizasi bekor bo'ldi endi, bekor bo'ldi deb aytdi-ku mana BMT minbardan turib. Aytildi-ku?
Aytildi-ku, qonun ishlayaptimi yo'qmi, u noma'lum-ku. Hali bekor qilinmagan-ku. Borsak, 5 yilga qamab yuborishi mumkin Milliy xavfsizlik xizmati. Hali u kuchli Milliy xavfsizlik xizmati raisi ham o'zgargani yo'q, hech kim o'zgargani yo'q. Bu narsa Milliy xavfsizlik xizmati nazorat qiladi.
Xo'p, siz mana Shuhrat Ahmadjonov ishonmaydi, va'dalarga ishonmaysiz. Lekin Nodir Zokirov ishonar ekan va'dalarga. Nodir Zokirovni eshitib ko'ramiz hozir.
Uchrashuv taxminan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari bilan 1 soatcha davom etdi. Bu 1 soatlik uchrashuv davomida 18 ta yurtdoshlarimiz, ulardan ayrimlari juda ko'p yillar davomida O'zbekistonda yashab kelyapti, Amerikada yashab kelayotgan o'zbekistonlik diaspora vakillari, ko'plari katta universitetlarda olimlar, professorlar, ayrimlari Amerika sog'liqni saqlash tizimida ishlaydigan olimlar, biolog, kimiklar, qishloq xo'jaligi bo'yicha juda ko'p sohalarda ishlaydigan, meni o'zimni juda ham hayratga solgan tajribaga ega kishilar kelishdi. Men ularning tajribasini ko'rib juda ham faxrlandim. Shunchalik yurtdoshlarimiz Amerika Qo'shma Shtatlarida shunaqangi yutuqlarga erishib yurganlar. Uchrashuvni boshida Shavkat Miromonovich O'zbekistonda bo'layotgan islohotlar, jumladan mana shu safar davomida BMT bosh assambleyasida so'zlagan nutqlari haqida qisqacha to'xtalib o'tishdi va aniq gapirishdi. O'zbekistonga hozir mana shu chet ellarda, ayniqsa hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida sizlarga o'xshagan kadrlar menga kerak. Menga ochig'ini aytaman, sizlarni olib ketmoqchiman. Shuning uchun bugun ochiqchasiga gaplashamiz. Kim qanday menga yelkadosh bo'lib, menga islohotlarga yordam berishga kelib O'zbekistonga qaytib qatnashishga tayyor deyishdi. Va xususan aytishdiki, kimda kim keladigan bo'lsa, men hamma biletlarni olib beraman, O'zbekistondan uy joy qilib beraman va hattoki o'sha Amerikadagi mana yurtdoshlarimiz, hozirgina shu qatnashgan yurtdoshlarimizdan va hattoki Amerikadagi oilangizga kerak bo'lsa to'lab beraman, agar shunchalik zarar bo'lsa. Hech bo'lmasa bir necha oyga kelib tajriba almashinglar deyishdi. Taxminan 5-6 kishi bilan 18 kishida bo'lsa 5-6 kishi bilan gaplashdi. Bular aksariyati juda katta tajribali olimlar edi. Biologlar, ximiklar, doktorlar va bular bularga konkret takliflar qilindi. Misol uchun Shavkat Miromonovich aytishdi, sizga misol uchun shu lavozimni bersam kelasmi O'zbekistonga deyishdi. Haligi Godfather, Krestный отец киносида bo'ladi-ku, сделать предложение, от которого не можешь отказаться. Xuddi shunga o'xshab shunaqangi takliflar bo'ldiki, odamlar uni inkor etisha olmaydi. Shuning uchun ko'plar rozi bo'lishdi va bu juda ham ajoyib haligi ko'ngil ochiqligi bilan qilingan takliflar edi.
Demak, uchrashuvda qatnashgan Nodir Zokirovni video murojaatidan bir parcha edi. Bu kishi o'sha Xoch ota, Krestный отец filmidan parcha keltirib, xuddi men qilgan taklifdan voz kecholmaysan degan ma'noda gaplar bo'lgan deyapti. Qanday taklif bildirsa prezident voz kecha olmasdik. Kim o'shanga javob bera oladi?
Shuhratbek.
Hamma Shuhratjon Ahmedov, marhamat, marhamat.
Gapimda, men bir 10 ta yaxshi taklifim bor edi. Ro'yxat qilib qo'ydim. Shuni aytmoqchi edim, ochig'ida O'zbekistonda qilish kerak bo'lgan muhim 10 ta takliflarim bor. Bu narsalarda imkoniyat berilmadi-da, masalan.
Mana men beraman sizga imkoniyatni. Gapiring mana shu yerda, Shuhratjon. O'zata birinchi, ikkinchi, marhamat.
Xo'sh, mayli, Xo'sh, bu yerda mana qisqacha aytib o'tay. Так, birinchidan O'zbekistonni bugungi kundagi tashqi qarzni e'lon qilish kerak. Shavkat Miromonovich. Bu tashqi qarz masalasi juda muhim. Va buni xalq bilan nazorat qilishimiz kerak. O'zbekiston tashqi qarzi qay ahvolda? Bu sir tutilmayapti. Dollargacha aniq aytilishi kerak. Bu Shavkat Miromonovichga foydali bo'ladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, ketin. O'zbekistonda men hozir birdan hozir ro'yxat yonida yo'q. Так, o'nta taksilardan nima? Ikkinchidan, bizlarda juda katta dotatsiya puli bug'doyga ketadi, non qilib berishga xalqqa, nonni arzon qilib berishga. Buni o'rniga kartoshka yetishtirilishi 3-4 marta oshirilib, kartoshka yil bo'yi arzon narxda bo'lishi kerak, xalq kartoshkani ko'proq iste'mol qilishi kerak va buni hisobiga biz bug'doyni o'z tan narxiga sotishimiz kerak xalqqa. Mana butun dunyoda masalan AQShda bir endaqa baton non 2 dollarga yaqin turadi. Mana shunda. Shu yo'l bilan biz davlat byudjetini boyitamiz. Xarajatlarni kamaytiramiz. 3-4 marta non iste'mol qilish kamayadi. Buni o'rniga 2-chi nuqtadan kartoshka iste'molni kuchayadi. Ko'payadi. Bu ikkinchidan. Endi hozir prosta man bitta ro'yxat yonimda yo'q.
Yo'q, mana siyosiy qanaqa takliflar bor? Siyosiy, bular iqtisodiy.
Aha, siyosiy takliflar nima? Endi ko'p partiyaviylik, bu narsalar ochiq bo'lish kerak.
Buni aytishdi mana, Gulnoza aytdi, Suhrob aytdi.
To'g'ri. Xo'p, ikkinchidan prokuratura xizmatidan jiddiy qisqartirish kerak. Prokuratura, aslida prokuratura tarixi Rossiya, mana Petr 1 imperiya qilish uchun prokuraturaga kiritgan. Prokuratura bizga o'sha Rossiyadan kirib keldi. bu tizim mesela Baltimore Üniversitesi'nden kısaltılırken bana akşam 4 kısaltılırken fakat tüzatı için rolünü bacarar prokuratura. Şu. Bunun da hiç düşünmeyen şu akşam gidip tüzatı için rolünü birleşmiş gerek. Bunun prokuratura bunaları bu şeydi. Yerde. Bu neyse prokuratura bana ama akbarat vasıtalar nazar kılar. Neyse. Asosiyet tüsü prokuratura.
Sizden erken geplerinizde değil mi? Şükretçol. Sizden erken geplerinizde Özbekistan Prezidenti sizden de köre katirak etti. Prokuratörün hemmesi uğru dedi. 90% uğru dedi. Yani bu gep açıldı ve benimce kademler koyul yaptı. Şükretçol. Şimdi şey ben ne bana eşit görsek. Nazırcan Zakir'in takiplerini sizin takiplerinizde eşittik. Nazırcan Zakir'in takiplerini eşit görsek. O'sha O'zbekiston prezidentiga bildirilgan taklif balkim o'xshashdir takliflaringiz bilan.
Yana qanaqa takliflar bor deganda men o'zim taklifim bilan chiqdim. Demak, birinchi taklifim mana fikrlarimni bildirganim O'zbekistonda bundan bir necha yil avval so'rasa qanaqa o'zgarishlar bo'lishini xohlardingizsa, birinchi o'rinda men xohlardim shu valyuta konvertatsiyasini kiritilishini, chunki bu sarmoyalar olib kirib kelishi, yangi ish joylar ochilishi va turli o'lkalarda shu sarson bo'lib yurgan mehnat migrantlarimiz qaytib kelib o'z vatan bag'rida nonni topib yeyishni boshlasa, bu juda ham ahamiyatga ega degan ma'noda fikrlarimni bildirdim. Va undan tashqari kadrlar masalasida men aytdimki, avvallari shu xohlardimki, shu davlat ishchilari idoralarda xalq irodasini ifoda etib, xalq uchun xizmat qilsa, xalq xizmatchisi bo'lsa. Va uchinchisi iqtisodiy, ijtimoiy adolat bo'lsa. Toshkentda bor sharoitlar viloyatlarda ham bo'lsa. Gaz bo'ladimi, ichimlik suvimi yoki elektr ta'minoti hamma joyda bir xil bo'lsa, o'chirilmasa deb misol keltirdim. Men o'zi aslida Qo'qonlikman va qarindoshlarimdan bilaman shu qish oylarida ayniqsa elektr chiroqlari va gazlar o'chadi, odamlar chaqaloqlaridan qiynaladi. Shu masalalarda ham har hamma joyda bir xil sharoitlar bo'lsa-chi, shu yerda gapimni to'xtatishdi, aytishdiki, Nodirbek deyishdi. Men to'g'risini aytaman, ko'pchilik biladi, men Qo'qonga kuyov bo'lib tushganman deyishdi. Va shuncha yillardan buyon men xijolat bo'lib yurardim, shunaqangi Qo'qonda sharoit bo'lmaganini. Men sizga va'da beraman, bu yil Qo'qonda gaz bo'ladi deyishdi. Va men aytdim, albatta islohotlar natijasida umidimiz katta, O'zbekistonda hamma viloyatlarda shunaqangi sharoitlar bo'ladi va olqishladim shu bo'layotgan islohotlarni. Va shundan keyin men konkret takliflarga kelganda o'zim fikrlarimni bildirdim. Birinchisi, demak, kadrlar masalasi. Shavkat Mirziyoyevga aytdim, men har safar O'zbekistonga kelganda O'zbekistonda qanchalik talantli va chet elda o'qib kelgan do'stlarimiz borligini, tengdoshlarimiz va bular xususiy sektorda asosan ishlayotganini xabar berdim. Va bildirdimki, mana shu odamlarning o'zi ko'plari davlat sohasida ishlashga tayyor. Hech bo'lmasa ularga ozgina erkinlik va oylik maoshini hech bo'lmasa oshirib qo'yilsa va hattoki ularning mehnat unumdorligi shunchalik yuqoriki, ular balki 5 kishining ishini qilishi mumkin degan ma'noda fikrlarimni bildirdim va bu fikrlarga ham juda ijobiy reaksiya qilishdi Shavkat Mirziyoyevich. Va bundan keyin oxirgisi o'zimiz soham, demak, men korrupsiyaga qarshi kurash borasida ishlayman. Mana shu borada mandan iltimos qilishdi, menga juda ham kerakli odam ekansiz, kelib O'zbekiston bosh prokurori bilan kelib uchrashishingizni xohlayman deyishdi. Shundan keyin o'zbekistonlik vatandoshlarimiz bilan uchrashuv tugadi va prezident Mirziyoyev Amerika biznes uzr, kamera almashib qoldi. Amerika biznes jamoasi bilan o'tkaziladigan rasmiy kechki ovqatga kirishdi. Bu uchrashuvda o'zbekistonlik vatandoshlar yo'q edi, lekin Shavkat Miromonovich albatta har bir menkiringlar, men sizlarni u joyda kutaman, sizlarga alohida joy qo'shimcha qilamiz deyishdi. Va bu ujin davomida, demak, shu kechki ovqat davomida Shavkat Miromonovich shu amerikalik biznes jamoasi oldida har bitta qo'l imzolangan shartnomalar yuzasidan mas'ul shaxslarni belgilab, O'zbekistondan mana shu vazir bir oy ichida yoki ikki oy ichida sizga hamma sharoitlarni yaratadi, ishlarni boshlaymiz deb hammaga, demak, shu harakat rejalarini qilib qo'yishdi va mana shu harakat rejasi bo'yicha hamma konkret reja bilan harakat qiladi. Bundan amerikaliklar juda ham hayratga kelib, qarsaklar chalib juda ham hayratga qolishdi shunchalik konkret planlardan. Uchrashuv nihoyasiga yetdi. Hozir hamma yurtdoshlarimiz, amerikaliklar tarqab ketyapti. Shavkat Miromonovich va delegatsiya aeroportga yo'l olishadi, O'zbekistonga qaytib borishadi. umumiy taassurotim juda ham bir tarixiy ajoyib uchrashuv bo'ldi, samimiy uchrashuv bo'ldi. Shavkat Miromonovich yoshlarga shunchalik e'tibor berayotganlari, ilm fanga shunchalik e'tibor berayotganlari meni juda ham ruhlantirdi, ilhomlantirdi. Albatta, har birimiz uchun, ayniqsa men uchun xalq xizmatida bo'lish biz uchun sharaf. Qo'ldan kelgancha qo'shma loyihalarda yoki boshqa tajriba almashuv orqali yurtimiz ravnaqiga mana shu islohotlarga hissa qo'shishdan xursand bo'laman. Siz bilan Nodir Zakirov bo'ldim, Nyu-Yorkni Manhattan qismidan. Endi men hozir Vashingtonga ketishim kerak. Kechasi soat 10 bo'lyapti. Hammaga yaxshi kayfiyat tilab, tinchlik omonlik tilab, kimgadir xayrli tong, kimgadir xayrli tun. Nodir Zakirov Nyu-Yorkdan. Salomat bo'ling.
Rahmat, sizlar salomat bo'ling. Bu Nodir Zokirovning 20-sentyabrdagi video munosabati edi. Juda ham nima deydi, og'zidan bol tomib gapirdi. Balkim shundaydir, balkim unaqa emasdir. Har holda tarix hukmiga havola bu narsa. Hozir biz bilan aloqada Navbahor Imomova. Navbahor, assalomu alaykum.
Xayrli tong Vashingtondan.
Rahmat. Navbahor, mana shu 18 ta odam ichida siz yo'q edingiz-a, uchrashganlarning ichida?
Afsuski, yo'q edim. lekin ularning prezident bilan muloqoti davomida o'sha yerda turdim, o'sha yerdagi vaziyatni kuzatdim va albatta chiqishlar bilanoq gaplashdim. Prezident bilan uchrashgan o'sha 18 kishidan 5 kishi biz bilan darhol so'zlashdi va albatta hozir mana eshitganimizdek Nodir Zokirovdek hamma ilhomlanib, umidga, hayajonga to'la tarzda gaplashdi. Endi tasavvur qilsangiz kerak, Shuhrat aka O'zbekiston prezidenti degan odam anchadan beri Amerikada bo'lmagan va bu shu ishi vatandoshlarning ichidan, minglab vatandoshlarning ichidan aynan shu 18 odam tanlangani ular uchun albatta bu bir tarixiy voqea. Biz uchun ham albatta.
Nega siz kirishmadi?
Prezident bilan.
Siz nimaga kirishmadi sizni? Siz nimaga kirishmadi sizni?
Endi har holda jurnalistligim uchun va albatta bu ro'yxat tuzilgandan keyin bu ro'yxat Toshkentdan elakdan o'tkazilgan va o'sha Toshkentning aytaylik o'sha bugungi qaror qiluvchilari, strategik qaror qiluvchi odamlar albatta jurnalistlarni yaqinlashtirmaslik kerak degan qarorga kelgan bo'lsa ajab emas, chunki biz shu yerdamiz. Agar deylik vatandoshlarning ishidan mana Amerika ovozida agar 6 ta vatandosh ishlasa, biz bu yerdagi vaziyat bilan juda ham yaxshi tanishmiz. Bizdan kimdir kirgani albatta O'zbekiston uchun, to'g'risini aytsam, katta foyda bo'lar edi va albatta biz kirganimizda o'sha suhbatning bir qismi bo'lgan edik, bo'lib kirgan bo'lar edik. Men to'g'risini aytsam, juda qattiq harakat qildim. Prezidentning o'zi bilan bo'lsa ham bir og'iz gaplashishga, delegatsiya a'zolari bilan bir og'iz gaplashishga, lekin afsuski O'zbekiston hukumati hali o'zining media strategiyasini o'zgartirmagan. Bunga men o'zim mana 2-3 kun davomida guvoh bo'ldim. Diplomatlar bilan gaplashsangiz, ular qo'ldan kelgancha harakat qilishayotganini ko'rasiz. Hamma diplomatning o'z vazifasi bor va ular mana shu parametr ichida harakat qiladi, lekin aynan axborot vositalari bilan kim shug'ullanadi, jurnalistlar bilan kim shug'ullanadi deganda bir aniq bir odamni topolmaysiz, Shuhrat aka. Bir o'sha mas'uliyatni o'z bo'yniga olib, o'sha deylik o'sha media siyosatni yuritayotgan odamni bilmaysiz va ko'pincha o'sha barmoqlar tezda yosh prezidentning oldidagi odamlarga qaratiladi. Bu degani deylik hali ham o'sha davlat nazoratida bo'lmagan axborot vositalariga nisbatan qo'rqinch bor. Chunki shu paytgacha agar men o'zim prezident bilan uchrashganimda bir narsani aytgan bo'lar edim. Agar siz haqiqatda zamonaviy, haqiqatda bir islohotchi o'zgarishlar qilishga tayyor prezident bo'lsangiz, ayniqsa xorijga chiqqaningizda atrofingizda faqatgina davlat axborot vositalarining vakillari, o'zingiz nazorat qila oladigan jurnalistlar yurmasligi kerak. Bu erkinlik boshlangandan, erkinlik davri oshkoralik boshlangandan dalolat degan bo'lar edi. Kecha ertalab senator Sodiq Safoyev amerikaliklarga qarab, biznes ahliga qarab, O'zbekistonda oshkoralik davri boshlandi, biz uchun hech qanday noqulay mavzu yo'q, hamma mavzularni birdek muhokama qilamiz dedi. Agar haqiqatdan ham bugungi siyosat shunday bo'lsa, unda jurnalistlar uchun albatta yo'l ochilishi kerak. Siz va bizga o'xshagan jurnalistlar uchun, chunki Amerika ovozi deylik, Amerikadagi o'zbek ovozi, Amerika ovozi bilan deylik shunday paytlarda agar O'zbekistondan kelayotgan delegatsiya gaplashmasa, juda bo'lmasa bir sharh bermasa, izoh bermasa, bu demakki bu ular qanday qilib ishlashmoqchi Amerika tomonida yurgan vatandoshlar bilan, qanday qilib chiqishmoqchi? Shunday bir savollar bilan men u yerda juda ko'p deylik o'sha delegatsiya a'zolariga ham aytdim. Endi bilasiz, parda ortida gap ko'p.
Parda ortida gap ko'p. Navbahor, endi qarangda, mana Nodir Zokirov juda og'zi quloqda chiqqan boshqalar hamda xursand va biz endi jurnalist xalqi biroz skeptik bo'lamiz, ko'pni ko'rdik har holda. 90-chi yillarda O'zbekistonni o'sha o'tgan yili o'lgan prezidenti Islom Karimov Amerikaga tashrif buyurganda taxminan mana shunaqa emotsiyalar bo'lgan. Shunaqa quchoqlashlar, ko'z yoshlar, rahmatli ro'zakalar o'sha paytda mana Abdulla Xo'ja, boshqalar voh, o'zbegim, elim, vatandoshim, yurtboshim degan gaplar bo'lgan, lekin suv sepganda jim bo'lib qoldi. Ya'ni bu sohada sizni mana skeptisizmga qo'shilasizmi? Ya'ni bu nimalar nima bilan ta'minlanadi? Ya'ni sizlarga katta oylik beraman, kerak bo'lsa pasport beraman, kerak bo'lsa uy qurib beraman, katta mansablar beraman degan bir shaxsni va'dalari.
Endi shu bu mana hozirgi shu paytgacha O'zbekiston rahbarlaridan shunday gapni eshitmaganmiz. O'zbekiston hukumatining O'zbekistondagi ijobiy yangiliklaridan biri shuki, hozir hukumat chet elda yurgan vatandoshlarga, aniqsa professionallarga munosabatini tubdan o'zgartirgan desak ham bo'ladi. 2-3 yil oldingi munosabatga qaraganda hozir juda ham ijobiy. Bu odamlarga hayajon va umid beryapti. Bu juda bir katta bir optimizm manbai sifatida hozir xizmat qilyapti. Lekin boshqa tomondan vatandoshlar ham o'ziga xos tajribaga ega. O'zbekiston o'ziga xos tajribaga ega vatandoshlar. Endi mana prezident bilan uchrashib, agar qo'l berishgandan keyin albatta hamma o'ziga xos bir hayajon bilan gapiradi, lekin aytishim kerak, men mana o'sha prezident bilan gaplashib chiqqan odamlar bilan ancha gaplashdim, ularni ko'pini juda ham yaxshi bilaman. Ular ham qandaydir bir osmonga uchib ketayotgani yo'q. To'g'ri, prezident bilan mazza qilib gaplashdi, lekin real vaziyat bilan, qanday sharoitlar ostida ular ishlashi mumkin, nimalar qilish kerak, Amerikadagi masalan o'sha qattiq mehnat asosida qurilgan karyerani tashlab ketishadimi, oila qoladimi, aytmoqchimanki, prezidentning undayotgani bu qandaydir bir timsoliy ma'noda kuchli bir undov, lekin ertaga har bir vatandosh o'zining shaxsiy va professional manfaatlaridan kelib chiqqan holda harakat qiladi. Endi shu paytgacha bu hozir vatandoshlar uchun ham sinov davri. Shu paytgacha vatandoshlar qaniydi, imkon bo'lsa, qaniydi, unday bo'lsa, bunday bo'lsa vatandosh ishlarini qilar edik, vatanimiz taraqqiyoti uchun hissa qo'shar edik deb masalan katta gapirib kelamiz, to'g'rimi? Mana endi agar o'sha moment kelgan bo'lsa, biz qanchalik tayyormiz? Nimalar qila olamiz hozirgi O'zbekistonda? Qanday bir shartlar asosida borishimiz mumkin? Shart qo'yishga haqqimiz bormi O'zbekiston
hukumatiga? Bu masala ham qiziq gapda navbahor, bilasizmi? Isroil davlat tuzilgan paytda g'arbiy Yevropada yashayotgan, Amerikada yashayotgan, Kanada, Avstraliyada yashayotgan yahudiylar o'zlari yashab turgan sharoitdan 100 marta, 500, 1000 marta yomon sharoitga borib ishlashgan vatan manfaati uchun. Ya'ni shunaqa gap ham bor. Hozir katta oylik
ham aytayapman, mana hozir sinov davri keldi deb. Chunki mana biz hozir deylik, umuman minglab deylik vatandoshlar, yoshlar haqida ko'proq gapiramiz. Deylik, masalan, 30 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan vatandoshlar, o'sha ildiz otib bo'lgan, oyoqqa turib bo'lgan, mana vatan uchun konkret hissa qo'shaman degan yoshlar nima qila olishi haqida, masalan, eshik ochiq turgani bilan borib siz o'zingiz istagan sohada o'zingiz istagan o'zgarishni qila olish uchun juda ko'p omillar zarur, to'g'rimi? Mana shu sharoitni yaratish faqatgina hukumatning qo'lidami? Hozir masalan, mana vatandoshlar uchun hozir haqiqatda jiddiy va chuqur masalalar haqida gaplashish vaqti keldi. Bu yerda faqatgina vatandosh va hukumat orasidagi muloqot emas, bu yerda vatandoshlarning o'zi shaxsan va jamoa sifatida o'sha har xil yo'nalishlarda ishlaydigan hamkasblar o'ylaydigan payt keldi. Agar deylik, ish ochilayotgan bo'lsa, mana hozir prezident sharoit yaratib beraman deyayotgan bo'lsa, nima qila olamiz? Qanday bir takliflar bilan chiqa olamiz deb. Lekin
to'g'ri, lekin qarangda, navbahor, mana O'zbekiston prezidenti, O'zbekistonning yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyevdan samimiyat ufurib turibdi, to'g'ri. Lekin bu samimiyatni atrofida juda salbiy ishoratlar bor. Birinchidan, O'zbekiston prezidenti Amerikaga Rossiya oligarxini shaxsiy uchog'ida uchib keldi. Bu juda katta savol. Ikkinchidan, bu kishi rus tilida va'z qildi. Buni o'zbek tilida kutishgandi. Uchinchidan, va'zda taxminan 3 ta yolg'on bor-da. Birinchidan, O'zbekistonda o'sha avir tizimi bekor qilindi dedi. Paxta majburiy mehnatiga barham berildi dedi va dollarni bemalol sotib olish mumkin dedi. Ya'ni mana shu misollardan biz yolg'onni ko'rib turibmiz-da. Salbiy alomatlarni ko'rib turib, hech narsa o'zgarmaganday degan odamlar ham bor-da, Navbahor.
Lekin mana hozir siz aytgan fikrlarni siz aytgandagi sharhlarni masalan Amerikadagi vatandoshlar orasida ham eshitasiz. Men agar bizni hozir tinglab turganlar Amerikaga prezident Mirziyoyev borib, hammaning o'ylini birdek olib qaytibdi desa, bu xato fikr degan bo'lar edim, chunki hamma o'zicha tahlil qilyapti, o'z bilganiga yarasha, o'z ko'rganiga yarasha. Lekin boya aytganimdek, O'zbekistondagi oldingi deylik 2-3 yilga, men 1 yil oldingi deyotganim yo'q, 2-3 yilga oldingi vaziyatga agar taqqoslaydigan bo'lsangiz, hozir O'zbekiston rahbarining og'zidan chiqayotgan gaplar odamlarni ilhomlantiryapti. Menimcha hozir mana shu deylik kayfiyatning ko'tarilgani, qandaydir bir qiziqish oshgani, men nima qila olaman, mana hozir davlat rahbari bizni shunga undayapti deganing o'zi katta bir qandaydir bir deylik omil sifatida xizmat qilyapti. Qolgan gaplar masalan hozir siz aytgan islohotlar qanday tasvirlanishi, bu qanday izohlanishi, xalqaro hamjamiyatga qanday tushuntirilishi, o'sha kerakli tashkilotlar buni qanday bir signal sifatida olishi, bular albatta juda nozik siyosiy masalalar va bular albatta tahlil qilinishi kerak.
Tahlil qilyapmiz, lekin qarangda, mana bugun nima qatnashish kerak eshittirishimizda Nurullo Otaxonov yozuvchi hozir Turkiyada yuribdi. U kishi qaytmoqchi, go'yoki oqlandi, qora ro'yxatdan chiqardim deb qaytmoqchi bo'lsa, yana qora ro'yxatga qaytib qo'shib qo'yishgan. Qidiruvga e'lon qilingan odamlar ro'yxatida turibdi, milisaxonada osilib ismi. Ya'ni bir gapi ikkinchi gapiga to'g'ri kelmaydi. O'zbekistonda maqol bor, men ne deyman, qo'bizim nima deydi. Qo'biz bir musiqa instrumenti. Mirziyoyev nima deydi, lekin instrumentlar nima deyapti-da o'sha pastdagi. Yaqinda O'zbekistonga borib keldingiz, o'zingiz meni yaxshi bilasiz nima deyotganimni. Navbahor,
bir narsani hech qachon esdan chiqarmasligimiz kerak, menimcha hech kim buni esdan chiqarmasa ham kerak-ku. Masalan, o'sha lider bor, to'g'rimi? Hozir men deylik prezident Mirziyoyevga qarab, buni nafaqat bir avtoritet sifatida, qandaydir bir siyosiy vakolatlarga ega odam sifatida, balki liderlikka, haqiqatda yetakchilikka intilayotgan bir shaxs sifatida ko'ryapman. Lekin uning atrofidagi hozir siz aytganingizdek odamlar, o'sha odamlar ko'p jihatdan to'g'ri, o'sha sistemada balki kimlardir o'zgardi, qancha o'zgarishlar bo'ldi, yangi kadrlar keldi, lekin o'sha tizim, o'sha odamlar, o'sha O'zbekiston xalqi bunday olib qaraganda, agar faqatgina masalan prezidentning og'zidan chiqqan gaplariga asoslanib shunday o'zgarishlar bo'lishi kerak, mana shunday o'zgarishlarni kutishimiz kerak deb o'ylasak, xato qilamiz. Bu yerda dinamika kuchli, o'sha dinamikaga e'tibor berish kerak, atrofdagi odamlar va o'sha prezidentning buyruqlari qanday amalga oshirilayotgani va negadir biz hozir Mirziyoyev aytdimi demak bo'lishi kerak edi, yoki Mirziyoyev aytdimi demak o'sha o'zgarishlar ortida Mirziyoyevning o'zi turishi kerak degan bir qarashga o'rgangan hamma. Hozir uning og'zidan chiqayotgan gaplar, hozir o'zingiz ham aytdingiz, amalda qanday isbotini topayotgani juda ham murakkab masala. Endi afsuski, mana agar prezident bilan gaplasha olganimizda shu haqda ham so'ragan bo'lar edik.
Navbahoriy muammoni o'sha prezident bilan gaplasha olmaganini o'zi bir barometr o'lchangiz emasmi?
Albatta, masalan men uchun professional jurnalist sifatida mana ovozim ham bo'g'ilib qoldi, Nyu-Yorkda 2-3 kun yurib. Bu juda ham to'g'risi aytsam, oxirgi mana kecha ham umidni boy bermagan edim, chunki haqiqatdan Amerikaga kelib Amerika ovozi bilan gaplashmasdan ketish, chunki bilaman O'zbekiston hukumati bizni tinglaydi, eshitadi, e'tibor beradi materiallarimizga, masalan Vashingtondan bergan materiallarimizni ayniqsa juda qiziqib ko'rishadi, tanishadi, vatandoshlar bilan va O'zbekiston hukumati vatandoshlar bilan bog'lanamiz, ular bilan hamkorlikni oshiramiz deb turgan paytda Vashingtondan efirga chiqadigan o'zbek manbaiga e'tibor bermaslik, bu to'g'risini aytsam strategik xato.
Lekin piyolani to'liq tarafini qarasak, 18-ta Amerikada yashayotgan o'zbek vatandoshi bilan O'zbekiston prezidenti uchrashdi, ya'ni bir biriga qo'l uzatishdi taraflar. O'sha narsa ijobiy narsami?
Kerak, bu ijobiy, bu juda ham ijobiy narsa, chunki mana o'sha 18-da o'zbekistonlik bilan kecha ertalabdan ancha gaplashib, o'sha davrada bir davrada o'tirib suhbatlashib o'tirdik. Har biri O'zbekiston va o'zbekistonliklar qayerda bo'lmasin, haqiqatda faxrlansa bo'ladigan odamlar. To'g'ri, biz tanlanmaganimizdan afsusdamiz, xafamiz, lekin ularni tanlab to'g'ri qilishgan. Va umuman olganda, mana o'zim ham shaxlarimda bu haqda ko'p gapirdim, tashrif juda ijobiy ruhda o'tdi. O'zbekiston tomon xursand. O'zbekiston tomon bu uchrashuvlardan, bu masalan kelib prezident Mirziyoyev uchun bu katta tanishib bo'ldi va xalqaro maydonni, xalqaro hamjamiyatga o'zini tanishtirdi. Man biz hozir masalan biz nima oldik va olmadik deb tahlil qilyapmiz, lekin O'zbekiston tomon bundan xursand. Umuman olganda, masalan Nyu-Yorkda ham qancha vatandoshlar bilan gaplashdi, masalan prezident bilan uchrashsangiz nima degan bo'lardingiz deb murojaat qildik. Ko'p odamlar murojaatlar berishdi, Seattle'dan tortib Atlanta yu Chicago yu hamma o'z dardini aytdi va O'zbekiston hukumati albatta bularni ko'radi. Vatandoshlarning hammasidan ham eshitib olmaganini biladi va yetib boradi degan umiddaman. Kecha mana diplomatlar bilan gaplashganimda ham aytishdiki, yo'q, ko'rib turibmiz hammasini, kim nima deyayotganini. Nyu-Yorkdagi vatandoshlar ham ko'rishib olishmagandan afsusda, lekin
balki bitta stadionni ijaraga olib hammani yig'sak bo'larmidi? Mana Turkiya prezidenti shuna qiladi. Hammani yig'ib
albatta
60 ming 70 ming stadionlar bor. To'ldirib.
Albatta, endi kelasi safar ham. Bilasizmi, yana nima qanday gaplarni eshitdim? Shuhratbek, bu hamma uchun qiziq. Afsuslanmang, norozi bo'lmang. O'sha siz xohlagandek o'zgarishlar bo'ladi, biz sizga kafolat beramiz deb turishdi. Men oxirgi paytgacha men ham endi osonlikcha ishonadigan odam emasman, lekin tashqarida masalan Ozodlik, Amerika ovozi, BBC va O'zbekiston deylik, bizdan boshqa O'zbekistonga haqiqatda qiziqib, O'zbekiston kimga kerak? O'zbekistondagi vaziyat kim uchun muhim? O'zbekistondagi o'zgarishlarni kimga tushuntirish kerak? Shu haqda masalan hukumat o'ylashi kerak. Shuning uchun ham O'zbekistonga milliy strategiya yetishmasligi bu katta xato deb o'ylayman, chunki bilish kerak, kimga nima demoqchimiz? Kimga kerak masalan bizning mana shu aytayotgan gaplarimiz, tashlayotgan qadamlarimiz? To'g'ri, xalqaro hamjamiyat qiziqadi.
O'zimizga kerak, o'zing uchun yo'l yetim dedik-ku.
Albatta. O'zbekiston o'zbekistonliklarga o'ziga kerak avvalo. Siz deylik kelib New York Times yoki Wall Street Journal yoki Washington Post intervyu berishingiz mumkin, lekin siz bu tomondagi omma uchun, ularning qiziqishi uchun beryapsiz. Mayli deylik, bir necha ishbilarmon o'qir, siyosatdonlarga buni yordami kerak. Albatta, xalq matbuotida O'zbekistonning yoritilishi juda ham muhim, lekin o'sha hukumat buning uchun nimadir qilishi kerak, qandaydir bir buyurtma asosida maqolalar chiqarishimiz kerak deb harakat qilib, oldida turgan masalan o'zbek hukumatlariga qaramaslik bu xato.
Xo'p, Navbahor Imomova fikrlari edi. Amerika ovozidagi hamkasbim o'sha prezidentni 5 qadam uzoqda turib uchrasha olmagan, gaplasha olmagan jurnalist deymiz sizni. Ginnesda rekordlar kitobiga kirsangiz ham ajabmas.
Davom etamiz, bu bizni yorchidan to'xtatmaydi.
Ha, xo'p, rahmat. Xo'p, mana eshitishimizga ajralgan vaqt ham tugadi. Rahmat hammaga. O'zbekiston prezidenti Amerika Qo'shma Shtatlarida BMT assambleyasida qatnashish uchun borganda o'zbekistonlik vatandoshlarni 18 nafar bilan uchrashdi va bu uchrashuvni butun tarafdorlarni qiralarini o'rgandik va boshqa fikrlarga ham minbar berdik. Rahmat hammaga. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.